Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На этом тижні нашим громадським редактором була активістка з Вітебську Ольга Карач. Вона скончила школу золотим медалем, а Вітебський державний університет з червоним дипломом. Була одним у 24-му скликанні демократичним депутатом городського совету. Після звільнення по політичних мотивах у 2004 році зі школи номер 27, де викладала ангельську мову, займається громадською діяльністю, журналістикою, пише вірші. А ще Ольга – лідер громадянської кампанії «Наш дом». Її сенс – координація намагання у оказання допомоги тим шараговцям, які змушені вести сперечки, а то й суди з представниками жильово-комунальної господарки. Зараз до кампанії долучилися жихари 10 городів Білорусі. Тому Ольга Карач замовила нашим кореспондентам підрихтувати передачу на тему ЖКГ. Хто вирішає, куди потратять гроші держави і громадянів? Про актуальність проблеми свідчить хоч би те, що більш за все шараговці скаржаться вертикальникам, депутатам, громадським діячам менавіто на проблеми з житлом. У приватності шмат нарекання викликаються на лічені за його оплату, так званої жировки. Однак, поводи дослідження нашого кореспондента Михайла Корнєвича, більшість громадян і по сьогодні не відають, чому менавіто ті чи інші суми платять вони за комунальні послуги. З іншого боку, по всім бачно, що в хуткім часі їм все ж доведеться унікати, наприклад, у тої, скільки коштує один кубичний метр води і які сродки затрачуються комунальниками на тої, каб доставити гетую воду у наші кватери.
Питаюся у городянцев, чи можуть вони потлумачити грошові суми, які щомісяць отримують за комунальні послуги у жировках?
Чесно говоря, я никогда не задумываюсь, когда получаю счет, я плачу, сколько написано, и все. Может быть, если бы приходилось считать деньги в кармане, может быть, я больше бы над этим вопросом задумывалась. А так сумма как бы относительно небольшая к моим доходам.
Сподар тлумачит мне, что их дом кооперативный, и у них есть бухгалтерка, какая что месяц все лечит сама, а остатние ее и доверают.
Ну, я веду, что заплатил за воду, але откуда взялась эта сумма, то хиба не. И куда пойдут далее эти гроши так само.
Еще один сподар сдивлены пытанием, или лічить, що таке ставлення у людей повинно хутко змінитися.
Видать, придеться в хуткім часі розбиратися, тому що кошти значно підвищаються, комунальних послуг у всіх, і якби це вже становиться доволі нетанно.
Таке ставлення людей до оплати комунальних послуг типове, хоч розмова йде про великі гроші. У Мінську, наприклад, ЖЕСи щомісяць виставляють рахунки громадянам більше на 30 мільярдів рублів. Ті ще факт. Коли в конце 2007 года белорусская семья с трех человек платила за двухпокоевую квартиру по мерам около 50 квадратных метров крыху больше за 120 тысяч рублей, то в студене уже больше за 130 тысяч. Однако, не глядя ни на что, особливо ожидания господаров житла уникать у механизм ценного творения, покуль по-ранейшему нема. У приватности адмысловцы тлумажат стоя его складаностью. Так, суми за особные графы у жировцы, як, до прикладу, за коммунальный ремонт, набегают за годы великие, а ремонту часто жихари не бачать. До того ж, комунальщики зусім не спішаються з тим, каб допомогти розібратися людям у проблемі. Але вельми часто не цікавляться сумами не тільки тому, що бицем їм це не цікаво, але й тому, що тяжко домогчися гэтага ад комунальщиков. Наші кореспонденти в різних городах поспробували добитися правди і висвітлилося, атримати її можуть тільки вельми настойливе. Послухаем, до прикладу, чим обернулася тая спроба для нашого городянського кореспондента Михайла Корнєвича.
Я поцікавився у розліково-довідочному центрі Жиреплінінського району. Откуда все ж беруться суми за комунальні послуги у наших жировках? Головна спеціалістка Катерина Дяшкевич так відповіла на моє питання.
Ставка на основі постановлення Совета міністрів Республіки Білорусь і согласно інструкції о начисленні технічного обслуговування комунальних платежей, де написано, что на человека дается 20 метров общей площади, плюс 10 на семью по утвержденным ставочкам. Вся остальная площадь считается сверхнормативной и оплачивается по нормативной себестоимости.
Вот таким чином, але ни слова про нормативные ставки, затверженные ставки и иншие инструкции.
Пропоную прокомментировать ситуацию громадскому корреспонденту «Свободу» Ольге Карач, лидеру национальной компании «Наш дом».
Самое главное питание у нашей коммунальной борьбе – хто вирішає, як тратить державні сродки і хто контролює гэтыя траты. Зараз громадяни позбавлены права вирішати, за што яны платяць і як яны платяць. І гэта тое, што трэба мяняць у ва ўсёй камунальнай сферы. Нават калі мы даведваемся, што чыноўнікі што-небудзь зрабілі не так ці не зрабілі наогул, то заўсёды прыходзіць стандартны адказ. Гэта памылка. Але чаму так атрымоўваецца, што чыноўнікі заўсёды памыляюцца на сваю карысць, а ніколі ў кішэні грамадзянаў?
У Могилевской городской прессе все частей з'являється інформація про неоплачене власниками квартир комунальні послуги. У газетах змещаются имена и прозвища должников. Так, на 1 студеня агульная сумма запозиченности складала 1 миллиард 953 миллионы рублей. З ініціативи комунальної служби у літесь районні суди Могилєва розглядали більш за 2 тисячі адміністраційних справ. Гэта ситуація типова для Білорусі. Літесь у кастричнику запозиченість насільництва ЖКГ складала 40 мільярдів рублів. Там у комунальники подали позови на виселення каля 200 сім'їв. Звичайно, кожен третій з їх задовольняється. А ці звертаються у свою чергу уладальники кватеру у суд жильово-комунальної господарки і ці об'єктивні претензії людей до системи оплати комунальних послуг. Тему дослідав наш могилевский корреспондент Олесь Осипцов.
Знайсти информацию про звороты громадяна у суды не удалось. Опытанные на улицах Могилева люди зазначают, что такая процедура вымагает зашмат часу и паперов. Найчастей лодальники кватеру спыняются на скаргах у гарвыканкам альбо аблвыканкам. Позовы у суды люди пишут у выпадках, например, коли им залило кватеру, и вина коммунальников видовочная. Вось наибольш характерные отказы могилевца на питання, ці є шанец у простого чоловіка перемогти у спрешці з комунальними службами у суді.
Ні прав, нічого. Коли наш дом здали, на верхніх этажах у нас не було води ніякої. Ми ходили, писали, везде. Оплата постійно була.
Пойти зв'язатися з судами, це, во-первых, время, це пойти написати, свої нерви підняти, і що, і не виграєш? Да. Где гарантія того, що тобі поможуть? Ні, звісно.
Якщо чоловік об'єдиниться, збере свої сили, якщо приведе достатньо серйозні доводи, тоді, звісно, є.
Юрист Незалежного профсоюзу Ради електронної промисловості Олександр Корольов погоджається. Людей полохає об'єм праці, які треба виконати, каб звернутися у суд. До того ж, є проблема фінансова і недовір до судової об'єктивності.
У підтвердженні цього слова варто привести, наприклад, історію змагання за свої прави жихара Слуцька з дому номер 128 по вулиці Леніна. Він вирішив примусити куб Слуцька ЖКГ переробить так званий капітальний ремонт. Для гэтага вимушений був пройти 6 інстанцій і врешті-решт здолів добитися того, що йому безплатно виділили необхідні матеріали. Однак майстров господарний мав уже за свій кошт. На далейше змагання з системою не стало силою. Слухаем далее журналиста из Могилева Олеся Осипцова.
Александр Королев зазначает, что у Беларуси мало неурадовых организаций, которые специализуются на оказании насельництву послуга у обороне их интересов.
Люди сами не могут, а звернуться они тоже не, или не ведут куды, или нема куды. И тому вот люди сами не звертаются в суды, и ясно, что ничего не домагаются.
У городской управе коммунальных господарок корреспонденту «Свободы» поведомили, что наичастей претензии у ладальников у кватера, у коммунальников неоправданные.
Но когда начинаешь разбираться, то оказывается вдруг, что не дали своевременно показания счетчиков, неверно их дали. Многие эти показания свои, горячего и холодного не сдают. Естественно, если кто-то не платит, то от этого страдают все. Но согласитесь, что когда нам кажется, что что-то не так, то мы тут же начинаем кого-то винить.
Зазначил супрацовник управы. Во управе признали, что система оплаты не идеальная. Найбольш претензию у людей до оплаты послуг, связанных с техничным обслуговыванием и отличениями на капитальный ремонт. У трехпокоевой кватеры, где живут четверо человек, гэты отличения складают до 20% от усёй квартплаты. Куды идут, гроши неведомо.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» лидера национальной компании «Наш дом» Ольги Карач.
Як так атрымоўваецца, што капітальныя рамонты таксама праходзяць без згоды жыхароў? Яны павінны праходзіць раз на 25 гадоў. Гэтага няма, і ні адзін чыноўнік дагэтуль у Беларусі не панёс за гэта адказнасці. Яшчэ ёсць адна праблема, звязаная з капітальным рамонтам. Кожны новы дом, ён ставіцца адразу з лічыльнікам вады. І атрымоўваецца несправедлівасць. Калі стары дом дажыве ўсё ж такі да капітальнага рамонта, то лічыльнікі вады ў кватэру жыхару ставяць за кошт капітальнага рамонта. Яны ўваходзяць у кошт капітальнага рамонта, што мы кожны месяц плацім невядома куды. Атрымоўваецца, што за гэтыя лічыльнікі вады мы заплацілі двойчы. Гэта несправедліва.
Мы працягнем расказваць пра тое, як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў ўганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Вольгай Карач. Як размяркоўваюцца грошы дзяржавы і грамадзянаў у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Нашаму корэспандэнту з горадні Сергею Астраўцову Вольга Караж прапанавала прааналізаваць узаемаадносіны жэсаў і жыхароў. Наколькі добра ведаюць людзі свае правы і абавязкі? Напрыклад, ці ў курсе яны, як часта ў пад'ездах камунальнікі павінны рабіць рамонт? Нагадаю, дарэчы, што ўсяго ў Беларусі сёння каля 100 тысяч пад'ездаў.
Пытанне гэтае датычыць мяне, як і ўсіх іншых. Накіраваўся я ў ЖС-1, убачыў мноства інфармацыі на сценах, падрабязнасці пра СНІД, выпісці заканадаўства, а каб даведацца пра іншае, давялося задаваць пытанні. Напрыклад, у нашым пад'ездзе толькі што зрабілі рамонт, якога дамагаліся гадамі. Мне тлумачаць, сапраўды вельмі зацягнулі, таму цалкам са сваіх грошай яго зрабілі. Чаму са сваіх? Усім вядома, што з жыхароў вылічваюць іх штомесяц. Добра, а як часта павінны рамантаваць пад'езды? Аказваецца, раз на 5 гадоў. Але тады жыхароў яшчэ запатрабуюць, напрыклад, грошы на фарбу. Былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянок паспрабаваў зарэгістраваць грамадскі камітэт самакіравання жыхароў свайго мікрараёну. Гэта пакуль не ўдалося. Ён тлумачыць, што людзі хацелі паўплываць на тое, як жэсы выдаткуюць іхнія грошы. Сергей Кузьмянок.
Па-першае, то, што ў нас няма альтэрнатывы ў эксплуатацыйных служб. Па-другое, што людзі пакуль ещё не зусім вядомыя в том, на што ідуць іх грошы. Людзі не задумваюцца над тым, што з кожнай кватэры ідзёт па 5 даляраў у месяц. Многакватэрны дом, многа кватэр, многа денег. Эти деньги, если различить свой весь город, это велізныя грошы, якія трэба именно укладаць в рамонт.
У доме, дзе жыве спадар Кузьмянок, амаль 400 кватэраў. За год яго жыхары выплачуюць на рамонт 24 тысячы даляраў, а не рамантавалі дом 15 гадоў, кажа ён. Будучы дэпутатам гарсавету, Сергей Кузьмянок спрабаваў адстойваць правы сваіх выбаршчыкаў.
Потому что я тогда подымал вопрос, что дома-то не ремонтируются.
Потому что я тогда узнимал пытание, что домы не ремонтуются в микрорайоне Вишнявец столько часу. И начальник ЖСУ сказала, ваш дом будет все лето отремонтованы. Был подман, дом не отремонтовали. А тем больше постоянно идут скарги от жихаров, что суты тякуть, дах тяче и теплоизоляция дренная.
Теплоизоляция очень плохая.
З другога боку, ЖЭС сам не распараджаецца грашыма жыхароў. Не ён вырашае, якія дамы будуць рамантаваць. Усё робіцца цэнтралізавана, і людзі ніяк не могуць уплываць на гэта, кажа Сергей Кузьмянок. Жыхар з праспекта касманаўтаў Максім Гармаш кажа, вельмі доўга чакалі рамонту дома. Яго пачалі, але не скончылі.
Незадаволены тем, что затянули ремонт фактически на 2 года.
Ну, а вы, конечно, в ЖЭС, я думаю, звертались. Какие отказ? Что там, какая реакция ЖЭСа?
Ответили вот то, на чем мы смеялись, что просто были сложные метеоусловия, поэтому ничего не было сделано, но что все будет сделано. Вот и все.
А коли зробить, сказано не было, кажа спадар Гармаш. У суседняй Польшчы людзі ў гэтай сітуацыі маюць болей правоў. Як правіла, абслугоўвае дамы і кааператыў, які падпарадкоўваецца самім жыхарам. Мы патэлефанавалі ў Беласток аднаму знаёмаму.
Рамонт раз у некалькі гадоў адбываецца, і то даволі грунтоўна. Апошнім часам год-два гады таму адбылося такое цалкам абнаўленне ўсяго жылога дому. Так, ацяплілі сцены. Так что плата высокая, але якби на кожным кроку тут ідуть послуги. Гадоў колькі назад мы сталі власниками гэтых кватэраў, уключна з кавалачкам землі, на якім 4-паверховы шматсямейны дом стаіць.
Слухаем каментар да гарадзенскай сюжэту актывісткі з Віцебску Вольгі Карач.
У радку тэхнічнае абслугоўванне шмат сакрэтаў і загадак. Цяпер, я думаю, нават сам міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі не зможа адказаць на пытанне, а што хаваецца пад гэтымі словамі «тэхнічнае абслугоўванне»? Некалькі год таму мы даведваліся, што туды таксама ўваходзяць і прыбіральні нашых леснічных плясовак. Прычым не такое, як Бог на душу паложыць, а згодна адпаведным графікам, які распрацаваны Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таксама мала хто ведае, што ў тэхнічнае абслугоўванне ўваходзіць і касметычны рэмонт, які павінен рабіцца ў нашых дамах раз на 3-5 гадоў. Ёсць такі закон пра правы спажыўца. Калі чалавек узяў грошы і не зрабіў адпаведную паслугу, грошы павінны вярнуць. І гэта атрымоўваецца, калі гаворка ідзе пра нейкі бізнес. Але калі пра чыноўнікаў, то грошы знікаюць невядома куды. Рамонтаў у нашых дамах на 3-5 гадоў няма. Але самае загадкавае, што ёсць у тэхнічным абслугоўванні, гэта падрыхтоўка дамоў да весенне-летняга і асенне-зімняга перыёду. 2 разы на год. Пэўная камісія, у склад якой павінны ўваходзіць жыхары адпаведнага дома, павінны праходзіць па доме і складаць спецыяльныя акты. Што трэба зрабіць? Ні камісій, ні актаў, нічога няма. Гэтыя акты чамусьці пад вялікім сакрэтам. Ведаеце, лягчэй датэлефанавацца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэтых актаў няма, і няма іх таму, што нашы грошы знікаюць невядома куды. Ні кантроля дзяржавы, ні кантроля грамадскасці ў гэтай справе няма.
Улады Беларусі заяўляюць, што сёлета кошты на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць не больш чым на 5 даляраў США. Аднак паводле незалежных эканамістаў, павелічэнне тарыфу будзе наўпрост залежыць ад павышэння кошту на расійскія энерганосьбіты. Нават прадстаўнік НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Александр Мацяс заяўляў, што ліміт росту тарыфу ЖКХ ў 2008 годзе прагназуецца на ўзроўні 20 даляраў для двухпакаёвай кватэры. Тут дарэчы нагадаць, за двухпакаёвую ж кватэру ў цэнтры Беластоку, плошчы 50 квадратных метраў, трэба плаціць штомесяц 400 злотых, гэта 170-180 даляраў. А заробкі ў людзей у Польшчы ад 800-900 злотых да некалькі тысяч. Як бы там ні было, рэальная пагроза значнага падвышэння коштаў актуалізуе неабходнасць грамадскага кантролю за іх фармаваннем. Ці магчымы такі кантроль? Наколькі ён неабходны і эфектыўны? Праблему высвятляла Галіна Абакунчык.
Памер штомесячнай квартплаты ў жыроўках меншыкоў розніцца на некалькі тысяч і нават дзясятак тысяч рублёў. Гэта залежыць ад тэрміну забудовы мікрараёну, арганізацыі, якія яго абслугоўваюць, ды іншых фактараў, расказвае кіраўнік аднаго з мінскіх ЖЭСаў Геннадзь Лясоўскі.
Мы руководствуемся всеми положениями, решениями и директивами, которыми наши руководящие работники издают. Ну, скажем так, что есть отдельные моменты, охватить весь, допустим, жилой сектор тех именно жилых домов, которые находятся на балансе, допустим, коммунальников, скажем так, практически невозможно. Поэтому и нововведения, которые по энергосбережению, более эффективно они вводятся все-таки в самих товариществах. Там легче это все отследить, проследить.
Ці давяраюць людзі гарадскім камунальным службам і ці хацелі б кантраляваць іх дзейнасць, пытаюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Абдзіраюць людзей, выключатель стоит 1850, с меня взяли 5000. Ну, откуда такие расценки, я не знаю. А все остальное вроде бы терпимо.
Естественно, контроль должен быть. Только не создавать еще дополнительные какие-то службы. Вот исполком есть, у него все там должно быть.
Мы, жильцы, это не обязаны делать, а добросовестное отношение руководства, первое. А во-вторых, я бы хотела, чтобы прокуратура тоже занималась чем-то.
Люди молодейшего веку справу коммунального обслуговывания берут под свой контроль больше охотно. Еще на початку 90-х годов стали заявляться разные объединения жихаров, которые имеют уластный штат обслуговывания дома – электрика, сантэхніка, іншых спецыялістаў. Менавіта ў такім аб'яднанні жыллёва-будаўнічага кааператыву ў пасёлку Лясны каля Менску працуе бухгалтаркай Жанна Шумік.
Собрали жильцы, построили дом, теперь сами его обслуживаем. Ну, естественно, тепло берем у государства по договору, воду тоже у государства по договору и рассчитываемся с этими вот структурами каждую копеечку. Проверяешь, выбираешь. Наши жильцы по сравнению вот с соседними государственными домами платят меньше. Ну, действительно, дорого все. Я считаю, что товарищество выгоднее, наверное, для жильцов.
Науковец и экономист Михай Залескі перакананы, што і жыллёва-камунальныя службы, і грамадскія аб'яднанні жыхароў учорашні дзень у справе абслугоўвання жылля.
Я прыхільны
прыхільнік ні того, ні другого. Тому що усього на ёсць элементамі такімі сацыялістычнымі. І в адным выпадку, і ў другім. Тое, што Лукашэнка назваў лепшым, што мы захавалі ад СССР сістэму ЖРЭО. Яна абсалютна неэфектыўная. Дамагчыся толку ад іх нельга. З другога боку, калі мы бярем на грамадскіх пачатках, і ўсё роўна ёсць нейкі прадстаўнічы орган, ёсць нейкі чалавек, каторы ўпаўнаважаны займацца гэнымі водаправодчыкамі. Няхай будзе яна прыватная поўнасцю, няхай ён мяне абслугоўвае. Я ведаю, каму я плачу грошы, я ведаю, за што я плачу грошы. То я, як спажывец, у межах тога заканадаўства, што тычыцца правоў спажыўцоў, магу ўплываць. Тыя самыя людзі, яны будуць працаваць значна лепей, калі яны будуць ведаць, за што яны атрымліваюць грошы, ад каго і як.
Паводле калег-гаспадара Залеска, Мінжэлкамунгаз і не думае пра стварэнне канкурэнтнага асяродку, пра тое, каб ператварыць ЖЭСы ў незалежныя акцыянерныя таварыствы. Няма таксама і намераў прадаваць вытворчасць цяпла, электраэнергіі прыватным інвестарам. Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Вользе Карач.
Што такое грамадскі кантроль? Самае галоўнае, што трэба помніць. Калі хтосьці дае грошы, ён дае грошы пад канкрэтныя рэчы. І ніякіх грошай больш, пакуль людзі не зробяць справаздачу за тое, што патрацілі. Гэта азначае на практыкі, што кожны год дзяржава павінна рабіць справаздачу пра тое, сколькі ўсяго зроблена ў маім доме, канкрэтна пералічыць, колькі лямпачак, колькі пляцовак прыбралі і колькі грошай на гэта затрацілі. І рабіць такую справаздачу трэба кожнаму жыхару гэтага дома. Каб кожны жыхар меў права праверыць гэтую справаздачу ў любы момант. Дзяржаўныя грошы павінны быць пад грамадскім кантролем. І менавіта, я падкрэсліваю, справаздача павінна рабіцца па кожным доме.
У апошнім нумары газеты «Слонімскай» гісторыя жыхара, які запазычыў дзяржаве 6 тысяч беларускіх рублёў платы за электрычнасць. Паабяцаў кантралёру заплаціць на наступны ж дзень і заплаціў. Але святло адлучылі хутчэй. Дбаючы пра свае інтарэсы, службы ЖКХ рэагуюць вельмі хутка. Але ці настолькі ж строгая дзяржава ў патрабаванні да самой сябе? Ці можна сказаць пра раўназначнасць абавязацельстваў паміж карыстальнікамі паслуг ЖКХ і тымі, хто гэтыя паслугі прадстаўляе? Адказ на пытанне шукала Юлія Рымашэўская.
Найперш з гэтым пытаннем я звярнулася ў адзін з ЖЭСаў Першамайскага раёну Менску. Галоўны інжынер цалкам упэўнены, абавязацельствы паміж ЖЭСам і спажыўцамі ягоных паслугаў роўныя. І ЖЭС часцяком бывае вінаваты, прызнае сваю віну і гатовы плаціць матэрыяльную кампенсацыю.
Если система отопления, то есть батарея, если жилец ее не перепланировал, старая стоит, допустим, чугунная батарея, если она потекла, то ЖЭС в этом виноват. Тоже там что-то рвануло, труба, не выдержала. Соржавило, 30 лет дома, 40. Тоже несет ответственность ЖЭО. Считается смета инженера. Если залило, допустим, обои, потолок, считается, сколько стоит обои, потолок и работа, и все.
Паводле Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ва ўсе яго ўстановы, а гэта прыкладна 650 арганізацыяў, паступае парадку 75 тысячаў скаргаў у год. З іх больш за 2 тысячы ў само Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі як у вышэйшую інстанцыю. Каля 5% – паўторныя скаргі. Летась пасля разбіральніцтва скаргаў пакаралі больш за 1600 чалавек. Тамара Гулезава – скаржніца са стажам. Яна і сама прызнае, што яе ўзаемастасункі з ЖЭСам смела можна называць вайной. Вайной за выкананне законаў.
В наших домах, которые стоят друг возле друга, окна смотрят друг на друга. Оплата в отоплении в 20 тысяч разница. Один и тот же проект, одинаковые дома совершенно, одинаковые квартиры. Сколько мы просили, покажите, как вы делаете расчет. Они говорят, нет, мы не можем показать, это наше внутреннее дело. Они обязаны нам предоставить, мы, плательщики этой организации.
У краінах, дзе няма манаполіі дзяржавы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэткіх праблем не ўзнікае. Распавядае Галіна Скараход, былы член праўлення фонду лякальнага развіцця.
У Германіі нам казалі пра тое, што калі ўжо выйшло на ўзровень суда, то гэта ўжо усім вінават якраз грамадзянін. Там нават дзяржава і не ўмешваецца ў такія пытанні, там патрэбы такой няма. Няма манаполіі дзяржавы на абслугоўванне пажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг, а ёсць прыватныя прадпрыемствы, іх прыбыткі залежаць ад якасці іх працы. Падае яго рэйтынг як абслугоўваючай арганізацыі і падаюць яго прыбыткі. Калі яны вінаваты, яны бяруць на сябе ўсе гэтыя выдаткі, якія звязаныя з іх віной. І мне ўсё.
Прапаную падсумаваць вынікі перадачы віцебскай актывістцы, лідару нацыянальнай кампаніі «Наш дом», грамадскаму рэдактару «Тыдня» Вользе Карач. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, і для простага жыхара дома, і для чыноўніка. Як так атрымоўваецца, што калі чыноўнік парушае закон, то яму за гэта нічога няма? калі парушае закон просты грамадзянін, то атрымоўваецца, што ён амаль злачынца ў вачах дзяржавы. Прыклад са спутніковымі талеркамі. З аднога боку патрэбна прасіць дазволу дзяржавы на ўстаноўку спутнікавых талерак. А з іншага боку, давайце паглядзім на тое, што дзяржава не зрабіла нам у нашым доме. Давайце вспомнім і пра непрыбраныя пляцоўкі, і пра адсутнасць дзіцячых пляцовак у нашым двары, і пра дрэнныя дарогі, і пра адсутнасць касметычных рамонтаў, і пра многае другое. Я лічу так. Толькі тады чыноўнік можа патрабаваць выконвання закона, калі ён не парушае яго сам. Таму спадарства рукі прэш ад нашых спутнікавых талерак, балконаў і шмат чаго яшчэ. Спачатку выканайце нам усё тое, за што вы ўзялі нашы грошы.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.